kun radio sagale americati radio sagale america wutata qabe age jumaatat galgale ke sa sala ma walakka jil qabe age sa sadit meter bandi digdemishan ifsodomi tokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jil qaba fagoodiyo da radio satellite nile satif internetin kannen saganta kan yordo fajirtan dagge fato ta kenya jallatamo akkamoltan kibta ta onkolonista digdemi torba barakumala mafkudashan akkala kopsa etiopia timmo onkolonista kudaja barakumala mafsedet kesu mesan kesan rani na modanditi
manni murti federala etiopia iyenno bo malaku fanta fa desan fudata madapsi serama tawduti attam jirto anjallanne gamadat
dhaabonni mormituu qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchuuf hojjetan akka bu'aa tokkollee hin finne mirkanummaan dubbachuu dandeenya jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi dubbatanii jiru. Kan Itoophiyaa daawwataa jiran pireezidaantittiin Suuzerlaand Simoniita Simoriga ammoo milkaa'ina federaalaatiif qoonni waldootiin siviikiif sabaa himaaleen qabaatan murteessaadha jechuudhaan dubbatanii jiru. Lameen oduudha booda bal'inaan itti deebina. Gabaasaaleef qophiilee kabiroos ni qabna dhaggeeffatoota keenya waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma balleensa oduutiif gara jaallanne itti deebina.
Manni murtii federaala Itoophiyaa dhaddachi 15ffaan iyyannaa obbo Malaakuu Faantaafaa dhiyeessan fudhatama dhabsiisuudhaan ragaa abbaa langaa dhaggeeffachuu akka itti fufu murteesse. Ragaalee sana dhaggeeffachuufis guyyaa murteessuu isaa beekseera. Gabaasa kana mallas kaachuu ammaa Finfinnee irraa erge Tujube.
Manni murtii federaalaa dhaddachi 15ffaan obbo Malaakuu Faantaa seera gumrukii fooyyeffameen murtiin akka kennamuuf gaaffii dhiyeessan fudhatama dhabsiisuudhaan kana dura akka himannaa abbaan langaa koomishina naamusaaf farra malaammaltummaa federaalaa dhiyeesseen akka itti fufu murteessee jira. Manni murtichaa murtii kanaaf bu'uura ka godhate gumiin waa'ee heeraa qoratu labsiin gumrukii fooyyeffameef inni kana dura waliin faallessan jechuusaa ibsee himatamtoota ka fayyadu akkasumaan yoo falmatan ta'uu beeksise. Akka seera gumrukii isa duraatti konkolaattotaaf meeshaalee kanneen biroo dilaalaan ala biyya seenan qaama sadaffaatti dabarsuun yookaan dhimma fayyadamuun ta'uun ala yoo itti gargaaraman yakkaan nama gaafachiisaa ka jedhu si'a ta'u himannaan sunis akkuma kanaan dhiyaate. Seerri gumrukii inni haaraan garuu seera kana yakkarraa gara seera siiviliitti jijjiiree jira. Iyyannaa obbo Malaakuu Faantaa, obbo Gabra Waahid Gabra Giyoorgis, obbo Balaachoo Bayyana, obbo Naggaa Gabra Egziyaabeer, obbo Katamaa Kabbada, obbo Simaachoo Kabbadeef Dr. Fiqruu Maaruu dheeffatan seera gumrukii isa haaraan akka ilaalamuuf yoo ta'u kunis heera biyyattii keeyyata 22 hirkeeyyata 2 irratti akka taa'ee jirutti ta'uun beekamaadha. Manni murtichaa murtii kenneenis kanaan booda ragaaleen abbaa langaa akka yeroo kaa'ametti roobiif jimaata dhiyaatu. Abbootiin dhimmaas guutummaa yeroo lafa kaa'ame waajjira mana murtichaatii argachuu akka danda'an ibsee jira. Kibxataaf kamisa manni murtichaa iyyata adda addaa kan dhaggeeffatuuf murtii kennu ta'uu beeksiseera.
Ministeeronni mootummaa, bulchiinsonni magaalaalee fi aangawoonni sadarkaa olaanaa torban kana Jenevaa keessatti wal ga'uudhaan godaantotaaf baqattoota lakkoofsaan guddaa ta'an magaalonni adda addaa akkamitti keessummeessuu akka danda'an dubbachuuf jiru. Baqattoonni Eertiraa 100 hedduun dooniin xaaliyaanii kibbaa ega dhaqqabanii booda sana booda magaalaa Miilaan ka xaaliyaanii keessa guyyaa guyyaatti darbaa jiru jedhameera. Irra hedduun isaanii gara biyyoota Awurooppaa birootti akka darban kan darban yoo ta'u maaliin kana gochuuf akka jiran yaadduuf immoo guyyaa torba qofa kennamaaf yeroo hedduu baabura imaltootaan fayyadamuun deemu. Ariitiin akkasii immoo yeroo baay'ee namoota seeraan ala namoota deddeebisaniif isaan saaxilamaa jedhameera. Jaarmiyaan godaantotaa akka sadarkaa addunyaa IOM akka jedhutti lammiiwwan Eertiraa 35,000 caalaan galaanarraan waggaa kana keessa xaaliyaanii dhaqqabanii jiru. Biyya kamiin iyyuu caalaa baqattoota hedduminaan dooniin yookiin immoo bidiruudhaan xaaliyaanii dhaqqaban ka qabdu Eertiraadha. Eertiraan lammiiwwan ishee tajaajila leenjii loltummaa dhuma hin qabneef dirqisiiftii akkasumas gabrummaatti qabattee jireenya waan qaalii ta'eef lammiiwwan isaanii hedduun baqatu jedhameera. Eertiraan garuu gama isheetiin lammiiwwan ishee loltummaa dhuma hin qabneef dirqisiifte himannaa jedhu irratti deebii laatteen yeroo baay'ee haalaa jirti. Lafti Eertiraa Itoophiyaan qabamuunsaa waan itti fufeef jecha lammiiwwan Eertiraa bobbaasuun ni jiraataa jette. Gama kaaniin immoo hojiin misoomaa gaggeeffamu ni jira. Kanneen misooma irratti bobba'anii jiraniif immoo kaffaltiin baafamu jira jechuudhaan Eertiraan deebii laatteetti. Rippaabilikii Koongoo keessatti uummanni sagalee kennan pirezidaantii Deenis Saasuu Ngeessoo filannoo marsaa biraaf akka dorgoman heera eehamu sagalee guddaan raggaasanii jiran. Bahiin filannoo har'a ifa ta'e akka agarsiisutti namoonni 100 keessaa harki 92 ta'anii heera jiru deeggaranii jiran. Uummanni sagalee kennuuf ba'es 100 keessaa harka 72 ta'uun ibsameera. Sagalee kennuu kanarratti kan hin hirmaanne mormitoonni lakkoofsi uummataa akka sagalee kennuuf ba'es baay'ee xiqqoodha jedhu. Kanaafis ba'iin filannoo argame kun darbatanii gatuu qabu jechuudhaan hoogganoonni mormituu dubbatu. Heerri amma raggaasifame pirezidaantummaa marroo 2ffaaf qofa dorgomuusa jedhu. Akkasumas umrii 70 yoo darbe iyyuu haa dorgomansa jedhu haqee jira. Umriin isaanii 71 kan ta'e pirezidaant Ngeessoon filannoo falmisiisaa bara 2002 bara 2009 gaggeeffameen injifatanii aangoo pirezidaantummaa qabatan. Sadarkaa adda addaa Koongoo keessa waggaa 39 lakkoofsiseen biyyattii bulchaa jiru. Bahiin filannoo Ivory Coast komishiniin filannoo har'a labsa jedhamee eegamaa jira. Filannoon kun pirezidaantii Alassane Ouattara marsaa kabiroof waajjira keessa akka turaniif carraa kenna jedhamee eegama. Uummanni sagalee kennuuf dilbata kaleessaa ba'ee harka 60 ta'uusaa komishinii filannoo kun kan tilmaame ta'us gareeleen hawaasa siviilii immoo sanaan guutuu harka 53 jedhu. Paartiileen mormituu National Coalition for Change jedhamu lammiiwwan biyyattii hedduminaan mana ofii keessa oolan jedhanii kanneen ba'anii sagalee kennan immoo harka 20 gadii jedhanii dubbatu. Kaadhimamtoonni mormituu 3tu sagaleen hin kennamin dura dhiisanii kan keessaa ba'an yoo ta'u kanaafis sababaan kennan waan seeraan ala ta'etu gaggeeffama akka jedhu. Fakkeenyaaf namoonni sagalee kennuuf galmaan yeroo tokko caalaa yeroo 2ffaa maqaan isaanii daddabalamee galmaa'eeraa jedhu. Komishinni quunnamtii kan Naayijeeriyaa doolaara biliyoona 5 caalaan kaampanii Afrikaa Kibbaa adabee jira. Kunis kaampanichi Naayijeeriyaa keessatti namoota utuu hin galmaa'in tajaajila bilbila harkaa argatan irraa ittisuu dadhabuu isaatiif ta'uun ibsameera. Kaampaaniin kun gabaa guddaa kan inni qabu Naayijeeriyaa irraa ture. Bilbila harkaan galmaa'in tajaajila argataa turan miliyoona 5 caalaaf mata mataatti adaba doolaara miliyoona 1 caalaa kennuusaati. Ameerikaan doonii waraanaa gara odola chaayinaa kan geessuun ishee sirrii miti jechuudhaan chaayinaan balaaleffattee jirti. Galaana mi'a addunyaa keessaa walakkaachiin darbu irratti balaa qaxxaa aggaamameedha itti oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qabsoo hidhannoon mootummaa garagalchuuf kanneen hojjetaa jiran humnoonni mormitootaa bu'aa akka fiduu hin dandeenye mirkanummaan kan dubbatan ta'uu paarlaamaa biyyattiitti ibsan muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny. Dhaabota shaabiyaa waliin hiriiran ittiin jedhanis utuu yeroo isaaniin gubin yoo gara karaa nagaatti deebi'an wayyaa jedhu. Iskindir Fireewu Finfinnee irraa akka gabaasetti muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny arra mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti argamanii kana dubbachuun isaanii gaaffiilee miseensota irraa dhiyaataniif ennaa deebii kennanitti ture. Pireezidaantiin biyyattii Dr. Mulaatuu Tashoome xiyyeeffannaa mootummaa ka waggoota 5 dhufanii ilaalchisuudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 24 walgahii gamtaa manneen maree lameeniif haasawaa baninsaa dhageessisan ittiin ka'iinsa marii kanaa gochuudhaan kan jalqabame. Akkuma haasawaa pireezidaantichaa mariin irra geggeeffames dhimmoon hedduun kan xinxalaman yoo ta'u dhimmi lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatanis kana keessatti ka'ee ture. Biyya isaaniif uummata isaanii gargaaruudhaaf kanneen sochii adda addaatti jiran lammiiwwan Itoophiyaa ala jiraatan kan jiran ta'uu kan dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny waa'ee kanneen faallaa sana dhaabbatan ittiin jedhanis ibsanii jiran. Keessumaa kanneen humnaan mootummaa garagalchuuf hojjetaa jiru jedhan ilaalchi seenaa dubbatan qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchuu yaaluun waan hiikka qabu miti jedhani jiru.
በመሳሪያ ኃይል መንግስትን ቀይራለን ብሎ የሚሉ አካላት
ወሪ ሞቱማ ወራናን ጅጅራ ፍንጆር ጅራናን ዋን ፋይዳን ቀምነ አክሲን ታቱመት ላይን አክደንሳ በኩሮዋን ጋይፊ ሰበብ ካናኒ ሆሪ ወሪ ዲያስፖራ ዮካነ ሞቢያ አላጅሩ በልቾሜ ከን ወልትቀቡፍ ማሌ ዋን ሂከ ቀብዶ አክንታይን በከማ አኒን አሞር ኡጉመቱ አማ ሞር ኡጉመቱ ዩ ወሪ ማላቅ ኦካነ ሆሪ ካንከኑሌን አርኩፊ ደቻፈቹ ጅራ ታና ረጋ ከከራ ምርከኔፈን
qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchina jechuudhaan humnoonni shaabiyaa waliin hiriiran gara karaa nagaatti dhufu wayyaa jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa.
ስለዚህ ለራሱ እንኳን የማይሆነው የሻቢያ መንግስት እነሱን ይደግፋል ብሎ ቀጼ በተስፋ
ተናፉዩ ወሪ ሞቱማ ሻቢያ ከኡፉዩ ኡፊ ሂንታይነት ንዴ ገራ ጀዴቲን አብዲኔ ገትጅራናኒ አችታው ጅራቹመን አችታ ተናጀደት ጅራናኒ አክያድ ከናቲ ተናዲሰኒቲን ቢይሳኒ ተሚሶምሴ ሚሶምቴ ጉደቹ ጅርቱ ታያድ አደደ ቀባታንለ ከራ ዲሞክራታዋ ታየኒ ዋን ጋፋታንለ ጋፋቹ አክደንዳን ረዋን ጅርቱፊ ገራ ከራናጋ ከነጥሩፍ ወያ ጀናኒ yoo ammoo karumkanaa yaanaa jedhani wal qarqaarsaa mootummaatii fi ummata Itoophiyaatiin jarikuniin bu'aa fiduu akka hin dandeenye mirkaneessine dubbachuu dandeenya. Akkanumatti saatii ofii fixuu jiranii jenne fudhanna.
Hoogganoonni dhaabota kanaa tokko tokko yaanni kun isaaniif hin simatamu ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa kaayyoon hoogganoota kanaa maqaa dhaabota maqaa malee hojiidhaan hin jirreetiin daldalanii bu'aa argachuu akka ta'etti kan isaan dubbatan.
በዚህ ሰበብ የሚነግዱት ንግድ አለ ያ ንግድ ለነሱ አትራፊ ነው
ደልደል መቃ ሀናን ወጀታን ይጅር ቡዋ ቀብድል ወንደን ሰራር ገታንል አዶ ደልደል ሱንዱመቹ ጅራተል ወሪ ቡዋ ሱኒ ጀዴቲን ኢትሐፉት ጅራ ፈከና ፊዳቢ ኦበነጊፊ ኡቦፋኒ ዱማቴ እንጅሩል አቢ አባው ጀደንል ለያዱማቴ እንጅር ወሪ መቃ ባፈቴ ከዲቢ እንጅሩልኒ ከዲቢ እንጅራቱል ወማ ወማቱ ደበላሙሚት ታቱል ደልደል ወንቀብዱፊ ወሪቡልቾተ ኡፊንጀዱ አሲ አችመረ
አባቶን ኩን ቀብሶ ገምታ ከሞቱማፍ ኡመታ ወሊን ገገ ሰመን ደደብ ሲፈመንጀዱ ኦባይለ ማርያም ደሳለኝ
ይሄ መንግስት በሰራው ስራ ብቻ አይደለም ሊያልቁ የቻሉት
ወንኒ ጀርፍቴ ሁጂ ሞቱማን ወጀት ቆፋመት ኡመታ ሶማሌ ኢትዮጵያት ጀባተ ኢትቀብሳይ ሁጂ ኢሳኒ ሳጥለ ጀራለ ጨርሰ ተናፍዱማን ኡመተ ሮሞ ዋን ፋያይዳ ኢሳ ቀቡ ዋን በከ ፈዝገይ ጀሪና አንኖለ በኒሻንጉል ጉሙዚፊ ጋምቤላ ፋት ፉላከካቲ ሶሶቾ ኡሌኒ ወንቲ ጀሪ ሁምን ደበፊ ኡመታቲ ነጋ ዴሞክራሲፊ ሚሶም አርግ ጃላቴ ኢትፉፉ ዋን ፈሬፊ
ሙሚች ሚኒስተራ ኢትዮጵያ ዋሄ ዳቦተ ቀብሶ ይደነን ሶቾያኒ ያንከነን ኩን ሙርቲ ሞቱማን ሳኒከነ ከብራ ወጂ ወልስመቴ ጅራ ከነን ዲሄኝ ገረ ኢትዮጵያ ትዴባን ዳበ ሶቺ ዲሞክራሲማ ኡመተ ትግራ ዮካኒሞ ደምሂት ጀደውፍ ዋሙፍ ሚሴንሶ ተከታኒፍ ሞቱማን ሳኒ ዲፈመጎቹሳ ከደስ በክስ ዘቱሬ gabaasa kibiraatti dabarraa milkaa'ina federaalizimiitiif qoonni waldootiin siviikiif sabaa himaa walabaa qaban murteessaadha jechuudhaan pireezidaantiin federeeshinii Switzerland Simonita Simoriga hubachiisanii jiru. Kan Itoophiyaa daawwataa jiran pireezidaantittiin Switzerland kun miseensota mana baree bakka bu'ootaaf ka federeeshiniif haasaa godhan ka kallattiin televizyoonaan tamsaasameen kana dubbatan gabaasaa guutuu tujubeetu dhiyeessa.
ዳውና ሳኒ ጉዮቲ ሰዲረት መነመሬ በከቡኦታ ኡመታት ካን አርገማን ፕሬዝዳንቲን ኮንፌዴሬሽን ስዊዘርላንድ ሲሞኒታ ሲሞሪጋ ሃሳሳን አገሰሰን ስርና ፌዴራሊዝም ይረት ከፉለፈተ ቱሬ ወጎተ ዲበተኮፍ ሸንተማ ካለኮፍስ ሲፌዴራሊዝም ቢየሳኒ ካን ቡኡራ ጎዳተን ሲሞኒታ ሲማሩጋ በርባችሱማፍ ቡአን ንቀቡ በልናን ኢብሰኒሩ ስርኒ ፌዴራሊዝም አከመልካው ኦፊስ ቀጥ ይወን ሰዲ ለፈካን ይጅራን ቀጥን እንዲዱራ ርማች ሱማ ስርና ከናፍ ቅጥማረት ቱንዳውሳ ቱቀኒ ጅራን እንለመታሞ አከሳን ጀደንት እጀኑ ነሞተ ሄዱ ከሱሜ ሱዳን ደውሳቲ ሁምኖቲ ፖለቲካ ዳዳ ሙልአታፍ ኢላልተሳኒ ሰገንዳ ሲያሰሳኒ አከደየሰን ኤየማ አርገቹን አከረጅራቱ ለያደቺ ሰኒሩ kana keessattimmo hermaannan waldolii siivikiif sabaa himaa walabaa murteessaa ta'u haasaa isaanii afaan amaariffaatti hiikameef televiziyoona Itoophiyaa irratti kallattiin darbeen beeksisaniiru. Akkuma kanaan waldoliin siivikiif sabaa himaan walabaa qooda guddaa qabaatu. Sababiin isaas karaa isaaniitiin humnootiin siyaasaa amanamummaa qaban humna ijaaramu qabaachuu ka danda'an. Karaa waldolii siivikii fi gaazexeessummaa walabaa hawaasi jijjiiramuu danda'a. Waldoliin jijjiirama qilleensa naannoo ilaalchisee hojjetan, waldoliin daldalaa, waldoliin hojjechiistotaa, gareeleen mirga namaa fi dhaaboliin bu'aaf hin hojjenne kanneen biroonis adeemsa murtii kennuu kana keessatti hirmaannaa qabaachuu qabu, dhaga'amuu qabu. Yeroo tokko tokko mootummaa giddugaleessaa kanneen morman jiraatan illee salphaadhumatti hawaasa siivikiif sabaa himaan walabaa bu'uura dimokiraasiif lafee dugdaatii jedhan. Pirezidantittiin kun sirna federaalizmiif bu'aa qaba jechuun katuqan qabxii sadaffaan aboo murtii kennuu haala hin waaltessineen hanga gadiitti gadi bu'uusaati. Itti dabaluudhaanis carraa qabeenyaa firmaannaa gara naannoleetti gadi buusuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Pirezidantiin federeeshinii Suwiis turtii isaanii Itoophiyaatti pirezidantii Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomeef muummicha ministeeraa Haayile Maariyaam Dassaalany waliin mari'ataniiru. Hoogganoota Itoophiyaa waliinis marii itti fufiinsa qabu geggeessuuf kan abdatan ta'ullee dubbatanii jiran. Simoonittaa Simaaruugaa namoota torba Suwiizerlaandiin gamtaadhaan hoogganan keessaa tokko. Biyyattiin mana maree ministeerotaa miseensa torba of keessaa qabu kan qabdu si'a ta'u martinuu aangoo qixxee qabu. Taayitaan pirezidantummaa garuu waggaa waggaadhaan dabaree isaan ga'a.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira. As Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 dhaggeeffattoota keenya amma qophii taanutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Qorattuun lammiin Jaappaan kan aadaa Oromoo barreessuun beekamtu Dr. Lookoo Duubaa qorannaa Oromoo Booranaa irratti geggeessitu barreessitee xumuruudhaan amma aadaa Oromoo Arsii Baaleef karaayyaa barreessuutti akka jirtu dubbatti. Gaaffiif deebii ammaan dura soraan waliin geggeesse ka xumuraa dhiyeessina gara soraattan sin deebisa.
Hayyalam balchuma sana gaba baro tolelle qorattuun Jaappaan ta'aadaaf seenaa Booranaa Arsiif Baalee fi raayyaa qorachuuf biyyuu fi turufte maqaa Dr. Lookoo Duubaa jedhan itti baasanii Dr. Chikaagee Obed Smith baruum hedduu biyyi keessa deemte seenaaf aadaa qorattee fi Saaliyaa Saamii warra seenaa raayyaa Oromoo kitaabaa fi waan akka akkaatiin gad baas hedduu keessa ta'u Dr. Lookooni piroojektii mootummaan Jaappaan hujiin jalqabsiiseen aadaa Booranaa kitaaba fuul 1800 caalu qabirratti barreessiti. Ganna dhufu Jarman keessatti baasuuf qophii jirti. Sunirra baatee jennaan amma immoo aadaaf seenaa Arsii Baaleetii fi raayyaa barreessuu jirti. Hujii tana ganna fuudhirri turte. Baadiyyaa Arsii Baalee fi raayyaa keessa deemte hujii tana hojjechuu jirti. Jaarroleen raayyaa Arsii dhumnaan jedhanii Arsiif raayyaan obboleeyyanii jaarroleen raayyaa ammallee afaan Oromoo dubbatanii jettee nutti himte. Yoo gaafattumaan jettee seenaa isaanii qoratti jennaan ammoo. Abbaa isaanii haga 12 lakkaa'ee yookaan ammoo gaafadhee walitti fidaa jette. Dr. Lookoo hora waldaan qorannoo Oromoo osaan barana Waashingtan DC'tti irrattii fi isiin sunirra baate biyya deebitee jennaan bilbilaan dubbifne. Aadaaf seenaa raayyaa akkamiin qoratta? Waan akka akka gaafanne. Suniin duratti ammoo aadaaf seenaa isaanii raayyaa jechuu gara maan jettee gaafatte maanirra jalqabdee jennaan.
Isan maalfi akka biqila keessa jirti eessa dufte akkamiin dufte.
Akkamiin duftanii eessa duftanii.
Abbaa gaamii jibbi jedhee ebele jedhanii maqa gaafatte.
Nam tokko maqa gaafatte eessa duftee jettee seenaa warraa qoratte.
Akkas ammoo yoo abba gaafatte ati eenyu taa'eenyu jedhe gaafachuun danda'ani. Yoo gaafattani warra abba kulanii lama fassati fan.
Sitti manee.
Enatti mun danda'a. Jette ka eegi achi godaante abba kiraa lama sadifa taa'u jira warratti. Akkas gatte kanaafi akkas gaafatte yoomii jedhanii akkamiin jedhanii ammallee Sena barra mantu kavtinje de.
Sena marra anka baha.
Ege achi godante. Abba kulani lama kesa mantu kavtinje de gaf.
Oh, ege achi godante. Abba kulani lama kesa man argitani.
Man argitani. Jede warra nati me toko toko. Suni raya kesa etu nani etu gafate amale katta he. Amale kuno kitaba wara kata kupa ka.
Karsi o karsi man barresu jirta ga guddan.
Karsi de akuma. Akkasuma. Amal arsi kunini, kata amma karaya kunini, yo gafatte. Nu arsi tufenu njede. Raya fi arsi kunini oboleya. Wara raya nu njede, nu baale dufune jede. Baale le deme, mangutto gatte chofa gafatte. Gatte baale kuni balla. Robe goppaci gatte akumare fago. Raya kun diko.
Esfada tfakena.
Kamukoni fa mukoni ra aramata kilometer tista maka.
Alamat arra.
Sun kesa wararaya kuni ni afa oromo dupatiu juti maris ni wara badia challa.
Oh wara badia kofa tafan oromo dupat.
Kakata mayo demte injut.
Oh kore kakata manjur.
Bale mangutu challa.
Mangutu kofa tafan oromo dupat ha.
Kai ma akakanke dupat tigrinya malen dupat. Argite ama raya kuni ni. Didika. Kafula asapo jedani kasuni ni akabale balanti amma fusunke samango doka bale kunini male guddo raya jedan beta jedi gafate bale kesati argite
raya jita dagetani jete gafate war bale
akas bale kesati kinir jedan inju kinir kunini badda badda ira gappute kunu gammoji kafti Kini ira agawa bekam gamoji kesa rightu jira ni. Wara rightu kunene. Acuma gamoji kesa jira. Wara sun kesa ti adam bat. Igra aci godan ti jira ni. Tama mangutto bare kesa le gafat.
Afan kamin gafat ta raya odatto.
Afa oromo.
Ko afan oromo ti waldu batan. Atiyo gafatu wari raya kunenu bale umne sinje.
Nu bale lumne nu arusi jeda. Amma akas sa uji raya gutu fite agama le infitu, mana? Amma gutu gafat. Bale le gutu gafat. Amma gafat. Amma walakata gutu kafsu jira.
Wan berisikan am kara iya versi kan kitab toko bafta kitab toko gota.
Akas pakat toko bafta. Amma suni ni bod. Amma ingin. Kita amma gafi le jitu. Amale sedara.
La gannagam dem tam arsifa gannagam jirat. Khan bale fa gannagam tet.
Amma gatte agamma wagasadi fite.
Bale farsit bale fi raya.
Raya wagarama arsile wagatoko fite. Amma waga afuleso. Afuleso ke sama warakata kupakasu jirani. Amma erega amale dup kitabale dupisai edu. Boda amma waga shane so yo dem male dema amma yohani amma le raya de amma le waga fat akas
bale khisa badia de dem faka ga batta tokto kon faken na makado makana da dawdan ne tabale khisa
bale kesa amma le ginni era wa be kammoji kesa de ma je tudir acuma ka rai tu challa tini ka kun awatulen jutti
awatulen
awatufa tawefa kuno eddu kosa eddu karayu lenjuti
amna mi kitab kan ke kata barre sit kan argachu fede atin gurguru jetta
yo warad gurguru
o motuma gurgura
e warra gafaddi e motuma gafad warra kitaba ka publisher jetani injurani warra publisher gafaddi
amna mi publish gor betta nam gaf imbe
lit l i t
nama ada baracu nam di ala haya japani kha kan keti nama ada romo baracu ke rumah je
yo ijore tergagesa yo mangguto rembaranne imbada ada jabesi yo ege ada badde lamme sundu nami ada fi nama warin jirane yo namara ada imbaranne nami sun yo doe lamme sun nargatu dicu arga dageti lakasi kadira wai akasi akas tojule yo amma imbalanne imbada jabesi
Akumisanu betani, Oromo Raya, Dame Oromo, Oromia Rafagate, Nando Tigray Hesiku Batuesatok. Akamit Garan Dufani, Yom Dufanifi, Gafina Kaka, Womslavu Egeri Gafa Chafayano. Ulistu Salia Sami, Bartoko, Nano Rayate, Jarule Weldubate, Lafisani Lehis de Demtawan at Dugafat. Mewa worri wal gafat chakafne wana fit dabarra.
Afan sadia sultan afan oromo fi amarifa fitika sultan
amarinya gringya
an sultan satka
kabe me sabe
echar ufte
echar ufte
kabe me tu hecha echar ufte finjet
echar
bik echa ni kat ufte jira tigrina babe me tu hecha
babe me tu
hecha
Iya
berarang tu saya cuda. Esha rukte orang ke esha rain ni kan kat
esha
rukte
je.
Ada rukte.
Awas
ikut dia.
Tak ayu nanti kiri.
Malu tak ayu nanti kiri cantik. Malu rukte je cara tigri dan.
Afan orang mau kami tinggal di sini
sih. Orang mau
mama kami cah softa di sini jalan benne.
Benne.
Jolen sih seno beri sih.
Jolen betul
je. Jolen badan.
Malik.
Kau jadi ni hari ini sani dah mula sah.
Hormon nanu kena mal je kampi wamat.
Ion krimo. Ion macam gay gudar
lah
kampi ion sate. Ion abaya je lah.
Hormon teraya.
Abaya je lah kampi ion ni. Jolent ba hilang kanjar mujra kan hormon cahsi. Wobos ba ganna, wobobas ganna. Sudah tu kena orang kenya orang anna.
Anna tu ni kanjar
orang. Anna je lah mukanya. Abaya deh. Sudah tu kena orang kenya orang anna.
Itu wani ada tu re. Hormon ni raya akamin itu. Kena kefuden tangan, jalakawa.
Sila tera.
Jalakawa.
Awak syarat ni warin nanjo hujra itu ada darah kami.
Orang macam itu, yo awak syarat kae?
Gamanat.
Gamanat. Hamma, cuf tu kan jalan dikak abat ni. Dah ini tu yang jatuh.
Tole.
Baada tu fe, armati.
Gamanat. Hamma dorat tangga fatakan kan. Boleh gamis serah garanat itu mesti tu beli yang kut anila mak abang hancur.
Nampak kan?
Nampak apa beli yang kut
anila? Gamis serah fide armat fajar sedih sen hancur. Amma kut man lagi jurun kun awal rabbiyat am. Nuh gamis itu sembiriat am. Nuh gamis itu mutulir am. Akan amak amleka. Kamu syaturan
mal.
Orang mut. Kut. Tak kamu hangga fesani kun cari n kormet am armat turut. Isan kamis itu seni gaderan hancur. Balai kanjir amus jiran makat. Utman orang mukmin makmur.
Hati kenyang orang macam esanin, gadin, gadiyin ni asgotan.
Salia leh gudo galat efan aku bawa ummat orang mukmin hari datang rumah ansora halaketi naga yang boleh.
Agifato kenya garat umra saganta kenya ti yatajira yero ti kwafetti walle hirpagam fure dur walle sekanan akasim boartan sinafera gamakiyan nagatti kopi boruti walit debina
Fayadamu Akamurmani Karedinake Kutu Argani Sifayadamu Akamurmani Jokari Wanted,